чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята.
Сега имаме възможност да разберем мнението и позицията на Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Много активна законодателна дейност забелязвам, че проявява вашата парламентарна група, и то основно в частта на движение България на гражданите. Хайде на нашите слушатели да припомните кои са последните законопроекти, с които се захващате.
Ще ви припомня този, който е преди 2 часа.
Така?
Може би още не е разпространен достатъчно в медиите, така че ще бъде нещо като новина. Ние внесехме законопроект за изменение и допълнение на изборния кодекс, с който променяме закона за политическите партии.
Така
че да постигнем намаляване на държавните субсидии за политическите партии.
Да.
Но за разлика от всяко друго изменение, което до този момент е предлагано, което предвижда урязване на субсидиите на половина или две трети, които не са минали, това изменение е малко по-различно,
така?
И то по-интелигентен начин предлага намаляването на субсидиите чрез регресивна стълбица. Така че от най-голямата партия, която има най-много субсидия и която по наши изчисления доказано не използва цялата субсидия на година, защото тя е прекалено голяма, и голяма част от тези пари отиват в банка и след това трупат лихви, което е безмислено за една политическа партия. Нейната сума ще се намали с най-много, на второ място ще се намали сумата на втората партия, на третата партия, така че всяка една от партиите да получава толкова пари, колкото си необходими за политическата дейност. Имам при за събития, за реклама, за телевизионни участия, за найми на офиси и така нататък. Ще се запази принцип, че най-подкрепената от българските граждани партия ще получава най-много пари, но те ще са много по-малко, отколкото в момента. Като за пример, т.е. не за пример, ами като крайна сметка ще ви кажа, че ще се спестят 20% от субсидиите за националния бюджет, т.е. по около 6 милиона и половина ще се спестяват на година от
6 милиона и половина? Това е доста, това са доста пари, но мен не съмнява дали вашите колеги от ГЕРБ ще ви подкрепят, защото всъщност вие основно тях ще ги накарате да си намалят партийните субсидии. Не съм убедена, че ще мине този закон за изменение и допълнение на закона за партийните субсидии.
Ами, ако гледаме парични интерес, по-скоро няма да ни подкрепят.
Да.
Но все пак нашите колеги от ГЕРБ трябва да разберат, че субсидиите са за политическа дейност на партията, а не за забогатяване на дадена партия,
така?
И не за трупане. И поради тази причина те ще си дадат сметка, че един такъв отказ от някаква част от субсидията, защото те отново ще имат голяма субсидия, 7 милиона на година, сме изчислили, че ще им остане за политическа дейност. Отказването на малка част ще доведе до все пак одобрение на гражданите, с оглед на това, че субсидиите в други държави са далеч по-малки. И знаете, че общественото мнение е настроено в такава посока да се намалят субсидиите. Има и още няколко предложения, които предлагаме.
Така,
например, 20% от субсидията предлагаме да се изплаща специално за предизборна кампания, защото сме изчислили, че предизборните кампании отнемат най-много средства. Тоест, една партия няма толкова много харчове и разходи през годината, колкото в тези два месеца, в които е предизборната кампания, защото тогава има и повече изяви, и повече обиколки. И с оглед на това да не се използват тези пари отново за трупане на лихви и в банки, или за инвестиции, или за нещо друго, несвойствени за партиите дейности, предвиждаме 80% субсидия да се изплаща както до момента, а тези 20% да се дават в момента, в който има предизборна кампания. Разбира се. И последната идея е партиите да не могат да купуват с парите от субсидията недвижими имоти, защото се оказва, че много от партиите се превръщат в търговци. В един момент можем да стигнем до ситуация, в момента не е така, но в някакъв бъдещ момент, ако се запази това положение, можем да стигнем до ситуация, в която политическите партии са по-скоро наемодатели и търговци с недвижими имоти, отколкото идейни генератори и субекти, които се опитват да решават проблемите на хората.
Един важен закон, на който не знам кой с какво и защо пречи, става дума за антикорупционния закон у нас. Какви са ви прогнозите за неговото приемане?
Антикорупционния закон предстои да бъде входиран скоро в Народното събрание. въпрос на дни е входирането му и ще тръгнат дебатите. На този етап нямаме много точна картина, коя от политическите сили каква позиция ще вземе по него, тъй като предстоят и корекции от Министерски съвет, т.е. нямаме финален текст. Но ние продължаваме да водим разговори, продължаваме да водим преговори, а и натискът, който се оказва от обществото за реална борба с корупцията, натискът, който се оказва от западните ни източните ни партньори за реална борба с корупцията и това, че България носи петното на корупцията като една от най-корумпираните държави в цяла Европа. Вие си спомняте, че сме на второ място по корупция и на година губиме по 7-8 милиарда евро само от корупционни практики. Това нещо трябва да бъде излекувано и начин е чрез приемането на антикорупционен закон. Така че се надявам, че колегите ще проявят разум в тази посока.
Да. Като продължение на този закон идва и темата, която владее не само общественото мнение в България, като че в България по-малко се обръща внимание, отколкото в света. Това е панамската криза. Панамската криза с документите, които излязаха за участие в офшорни компании. Много е различен коментара в различни среди. Според едни това си е законно право и възможност на бизнеса и на финансови кръгове да оперират с парите си. Според други това не е редно, особено що се отнася до държавни и политически лица. Вашето мнение по тази, гюрултия, която се вдигна около на панамската фирма?
Аз първо да кажа, че аз не би го нарекал криза. Панама Кейт и Панама Гейт. Да. Просто стана ясно кои лица притежават офшорни компании, защото основната характеристика на офшорките това е, че те прикриват техните собственици. И през офшорка, без да се знае кой дава парите, много хора използват този правен метод, за да препират пари, за да участват тайно в собственост на други юридически лица или обществени поръчки. Трябва да се знае, че българският закон е забранил участието на офшорни компании в обществени поръчки и в момента. Ние от Реформаторския блок предложихме нещо повече. Дори компании, които дори 10% в тях се притежават от офшорни фирми. Всички 90% останали да се знаят кои са собственици, но 10% само да са една, две или пет офшорни фирми, отново да не могат да участват в обществени поръчки, защото това крие доза несигурност и това крие някакъв таен случая, в много случаи на законен интерес. Самото притежаване и участие в офшорка не е незаконно. И това хората трябва да го знаят. Но въпрос остава дали е неморално. Дали офшорките не се ползват за схеми, за препиране на пари, за източване на ДДС по някакъв начин, за неплащане на данъци, защото имаме данни, че има такива случаи. Така че е полезно. Панама Гейт е полезно, за да се знае в България кой и как процедира.
Е хубаво да е. До сега тия лица, които са излезли, и без друго си ги знаем, че имат офшорни компании, че са обвързани с офшорки. Нищо ново и нищо значимо не се случва след това. Всеки си доказва, имам право, законно право и така нататък. Сега морал е нещо друго. После до сега излизат само хора, които са си бизнесмени. Нито едно политическо и държавно лице не е излязло. И с тая акция в България нищо няма да се случи, според мен.
Ползата от Панама Гейт, това е, че се предизвиква дебат. И че ако преди нашето предложение за това дружество с 10% офшорно участие да не могат да участват в обществени поръчки, най-вероятно нямаше да се приеме. Сега останалите колеги имат моралното задължение да го приемат с оглед на скандал, който се разрази в България и в цял свят, в крайна сметка. Може би не е правилно офшорните компании да се заклеймяват като нещо лошо и нещо страшно, защото част от хората ги ползват просто за да плащат по-ниски данъци, което си е право на инвеститорите. Да. Но в България имаме прекалено много примери и случаи, в които офшорките са се ползвали точно за обикаляне и за нерегламентирани дейности, така че този натиск е полезен, мисля, в тази ситуация.
Нито ще се приключи с офшорните компании в световен мащаб.
Няма да се приключи.
Аз съзирам и политически цели. Тук се удрят определени персони. Ето, например, исландският премиер подаде оставка. Там доказа се, че този Путин има за приятел някакъв си виолончелист, който пък имал 2 милиарда или там нещо такова в офшорната компания и че бащата на Дейвид Камерън се е занимавал с подобни дейности. Какво ще последва от това? Нищо.
следват политически щети за местните политици. При всички положения, защото не само в България офшорките се използват за заобикаляне на закона, да. Това се прави в други държави.
Да.
Така че избирателите там си правят сметката. Истината е, че в България избирателите също трябва да се интересуват от това кой как процедира и когато дойде време за избори, да мислят дали някой е взимал хонорари от 1 милион лева за хидроинженерство или не е взимал такива хонорари.
Точно пък той не е свързан с офшорна компания.
Вижте, те са много офшорните зони, офшорните компании.
Вярно.
Това е само една.
Може да
излезат и записи от други.
Така, в нашата държава не минава и ден без някакъв протест. В някои дните са по няколко. Ето и днес пред Народното събрание протестират мотористите за винетките. Как оценявате подобна ситуация и такава активност? Успявате ли вие управляващите да се срещнете, да разберете реално защо и за какво протестират хората? А как им помагате, за да преодоляват проблемите си?
Така е, мотористите протестират днес заради застраховката, която трябва да плащат за моторите си. Моля?
И винетките?
И винетките, точно така. Да. Истината е, че плащането на периодични винетки за страховки, 6 месечни, за подобни превозни средства, които се ползват не през цялата година, поради непозволяване на климатичните условия, по-справедливо. Така че ние сме готови да подкрепим предложение в тази посока, като имам преди, ние голяма част от реформаторски блок сме обсъждали темата и бихме подкрепили подобен законопроект. Такъв има от колеги от реформаторския блок внесен. Така че ние правим максималното да отговорим на изискванията на хората, но тук вече до голяма степен воля на изпълнителната власт да въведе тези мерки в действие и все пак да намери средства за тяхното изпълнение, защото печатането на... Тоест, периодични застраховки на 6 месеца или на 3 месеца биха вероятно повече разходи за бюджета. Нямам представа.
Защо така, като Матросов, браните здравния министър, след като толкова много недоволство има срещу него?
Вижте, здравния министър е нормално да предизвика недоволство, тъй като...
Да. Защо в Австрия няма недоволство срещу здравния министър, а в България има? Не е вярно, че...
Здравната система на Австрия отдавна оправена,
заради това
много тежка.
Питам аз, защо като не можем сами да се оправим, не вземем модела готов от някъде, копи-пейст, и да го прилагаме и да се оправи това здравеопазване. 20 и няколко години все правим реформи, все сменяме министри и накрая нищо.
Защото австрийския модел с австрийското, приложен към австрийското общество, няма да даде същите резултати в България, приложен към българското общество. И тук не заклеймявам никого.
Така?
Само казвам, че корупцията в системата на здравеопазването е толкова голяма, че трябва да се намери начин как да се затегнат кранчетата. Това е основната работа.
Да, точно така.
Но самия факт, че той се задържа повече от година и половина, вече 2 години, мисля, за разлика от предишните министри на здравеопазването, които се сменяха.
Е, като играеш матч с премиера, ще се задържиш, естествено.
Той не е футболист, между другото.
Е, хубаво. Там хващат се на някакви басове, непрекъснато ни занимават с техните лични отношения, като че ли с това ще оправят здравеоправа. Много сме гневни ние ползвателите на българските здравни услуги. Много сме гневни, откровено ви казвам. Защото толкова забатачен сектор едва ли може да има.
И сме така, си извинявам, но след малко ще трябва да влизам
добре
в комисия, че ни свърши почивката и почваме да гласуваме закони. Така,
добре, само да ми кажете, какви са ви прогнозите за закона за изменение и допълнение на закона за МВР, защото и там се получиха колизии и разногласия.
Ами тук ролята основната е на министър Бъчварова. Истината е, че законът не е оптимален.
Така?
Не е добър. Самите ние имаме доста забележки по закона. И аз преди малко имам възможност да ги изразя на правна комисия, тъй като точно това обсъждахме преди да ни звънете.
Да.
Министър Бъчварова трябва да убеди останалите парламентарни групи, които подкрепят мнозинството. Тук имам преди Патриотични фронт и АБВ, че законът ще бъде променен, така че да отговори на изискванията на системата и на реформата. Има положителни моменти в закона.
Да.
И затова аз и няколко други колеги казахме, че ще го подкрепим на първо четене. Не съм убеден, че целият реформаторски
блок,
но все пак има много неща за изчистване и ние вече сме готови с няколко изменения между първо и второ четене и продължаваме да работим в експертна група.
Благодаря ви за вашето участие и хубав ден ви пожелавам.
Благодаря, всичко добро.
Благодаря, Димитър Делчев, народен представител от парламентарната група на Реформаторския блок.